Գիրք երկրորդ Գլուխ 7-րդ Մաս առաջին Հաջորդ օրը Էմմայի համար սքի օր էր։ Ամեն ինչ նրան թվում էր սևով ծածկված։ Այդ սևը տարտամորեն ծփում էր իրերի արտաքինի վրա և աղեկտուր կաղկանձելով, ինչպես ձմեռվա քամին լքված դղյակներում, թախիցն ավել էր համակում նրա հոգին։ Դա երազումն է այն բանի, որ այլևս չի վերադառնալու։ Այն հոգնածությունն է, որ համակում է մեզ յուրաքանչյուր կատարված փաստից հետո։ Վերջապես այն կսկիցն է, որ մեզ պատճառում է յուրաքանչյուր վարժություն դարձած շարժման ընդհատումը և ընդոս դադարումը երկարատև թրթռումի։ Ինչպես Վոբեսարից վերադարձին, երբ կադրիլները ելևեջում էին նրա գլխում, այժմ էլ Էմման համակված էր մի տխուր մելամաղձոտությամբ և ընդարմացած հուսահատությամբ։ Լեոնը երևում էր նրան ավելի մեծ, ավելի գեղեցիկ, ավելի հրապուրիչ ու ավելի անըմբռնելի և թեև նա բաժանված էր իրենից, բայց չէր թողել իրեն։ Այդտեղ էր նա։ Տան պատերը կարծես պահում էին նրա ստվերը։ Նա չէր կարող իր հայացքը պոկել այն գորգից, որի վրա Լեոնը քայլել էր։ Դատարկ բազմոցներից, որտեղ նա նստել էր։ Գետակը շարունակում էր հոսել ու դանդաղորեն իր այլակները մղել դեպի լպրծուն խարակները։ Նրանք շատ անգամ զբոսնել էին այդտեղ։ Ալիքների այս միևնույն մրմունջի ներքո, մամրապատ խճերի վրա։ Ինչպիսի գեղեցիկ արևոտ օրեր էին ունեցել, սքանչելի հետճաշյաս ժամեր, իրար հետ առանձին, պարտեզի խորքում, ստվերի տակ։ Լեոնը կարդում էր բարձրաձայն, գլխաբաց, նստած չոր ոստերից հյուսված նստարանի վրա, մինչդեռ արոտների զով քամին թրթռացնում էր գրքի թերթերը ու տաղավարի ծաղիկները։ Ավաղ նա մեկնել էր, իր կյանքի միակ հրապույրը, երջանկության միակ հնարավոր հույսը։ Ինչպես չէր կարողացել բռնել այդ երջանկությունը, երբ նա ինքն էր ներկայացել։ Ինչու չէր պահել նրան իր երկու ձեռքով և ծնկաչոք, երբ նա ուզում էր փախուստ տալ։ Եվ Էմման անիծեց ինքն իրեն, որ չէր սիրել Լեոնին, և նրա շրթունքները համբուրելու ծարավ զգացին։ Ցանկություն ունեցավ վազել, հասնել նրան, նետվել նրա գիրկն ու ասել «Ես եմ, ես քոնն եմ»։ Սակայն Էմման հենց սկզբից շփոթվում էր ձեռնարկի դժվարություններից և նրա ցանկություններն ավելանալով, ափսոսանքից էլ ավելի ուժեղանում էին։ Դրանից հետո Լեոնի հիշատակը նրա կարոտի կենտրոնը դարձավ։ Դա ավելի ուժեղ էր առկայծում, քան թե Ռուսաստանի տափաստաններում ձյունի վրա ճանապարհորդների վառած, բայց լքած խարույկը։ Էմման նետվում էր դեպի այդ օջախը, կծկվում էր նրա կողքին, քնքշությամբ խառնում էր մարելու մոտ եղող այդ խարույկը, քայլելիս փնտրում իր չորս կողմը մի այնպիսի բան, որ կարողանար ավելի կենթանացնել այն։ Դրա համար էլ ամենահեռավոր վերհուշները, որպես ամենաթարմ պատկերներ, երևակայածից ծնվող ապրումները, հեշտասիրական ցանկությունները, որոնք ցնդում էին, երջանկության ծրագրերը, որոնք չոր ճաղերի նման կոտրվում էին քամուց, իրամուլ առաքինությունը, խորտակված հույսերը, ընտանեկան հարկը, այս բոլորը նա հավաքում, կուտակում էր և իսպաս դնում տաքացնելու իր տխրությունը։ Սակայն բոցերը նվազեցին, թերևս այն պատճառով, որ վառելանյութի պաշարն ինքնստինքյան սպառվեց, կամ թերևս նրա համար, որ շատ կուտակելուց կրակը շիջեց։ Քիչ-քիչ, բացակայության պատճառով սերը մարեց, կսկիցը խեղտվեց, և հրդեհի այն փայլը, որ շարագունում էր նրա աղոտ երկնակամարի վրա, ծածկվեց նորանոր ամպերով ու ջնջվեց հետսետը։ Խիղճը հանգստացնելու համար նա նույնիսկ ամուսնու նկատմամբ ունեցած գարշանքը դեպի սիրեկանը տածած տենչանքի տեղ ընդունեց և ատելության այրուսկների սիրո ջերմություն նկատվեց։ Բայց որովհետև մրիկը փչում էր շարունակ և կիրքն էլ վառվեց մինչև մոխիր դառնալու աստիճան, ոչ մի օգնություն չհասավ, ոչ մի արև չծագեց։ Եվ կատարյալ խավարը պաշարեց ամեն կողմից ու Էմման շրջապատվեց մի սոսկալի սառնությամբ, որ նրան ներսն էր թափանցում։ Դրանից հետո վերադարձան տոստի անտանելի օրերը։ Էմման այժմ իրեն համարում էր շատ ավելի դժբախտ, որովհետև վշտի փորձ ուներ, հետնել աներկբայություն, որ դա չի վերջանալու։ Մի կին, որ այդքան մեծ զոհողություններ էր հանձնարել, իհարկե կարող էր քմահաճույքներ ունենալ։ Էմման մի գոթական աղոթակալ գնեց և մեկ ամսվա ընթացքում 14 ֆրանկի կիտրոն վատնեց իր եղունգները մաքրելու համար։ Ռուանից կապույտ քաշմիրից մի զգեստ պատվիրեց, ընտրեց Լյորոյի ամենագեղեցիկ շարֆերից մեկը, որ փաթաթում էր Իրանին զգեստի վրայից։ Եվ փակելով լուսամուտի կրկնափեղկերը, ձեռքին որևէ գիրք բռնած, նա այդ զգեստավորումով մեկնվում էր գահավորակի վրա ու երկար մնում այդպես։ Նա հաճախ փոխում էր իր մազերի սանրվածքը, հարդարում էր չինական ձևով, փափուկ խոպոպներով ու բազմաթիվ հյուսերով և կամ թե գիծ էր բացանում գլխի մի կողմի վրա ու մազերը սանրում հակառակ ուղությամբ, տղամարդու նման։ Նա ցանկացավ իտալերեն սովորել, պարարաններ, քերականության դասագիրք ու ահագին մաքուր թուղթ գնեց։ Փորձեց լուրջ ընթերցանությամբ, պատմությամբ և փիլիսոփայությամբ զբաղվել։ Գիշերները երբեմն Շարլն ընդոստվեր էր թրչում, կարծելով, որ եկել են հիվանդի մոտ կանչելու։ «Իսկ ու ինքը գամ», թոթովում էր նա։ Իսկ դա լուցկին շփելու ձայնն էր, որ Էմման վառում էր լամպը կպցնելու համար, բայց նրա ընթերցանություններն էլ նման էին ձեռագործներին, որոնք բոլորն էլ սկսված, բայց անավարտ խճողում էին նրա դարակը։ Սկսում էր մի գիրք, թողնում էր ու մի ուրիշն էր վերցնում։ Էմման նոպաներ էր ունենում, իսկ այդ ժամանակ հեշտությամբ կարելի էր մղել նրան արտառոց բաներ անելու։ Մի օր գրազ եկավ իր ամուսնու հետ, որ կարող է մի մեծ բաժակ օղի խմել, և որովհետև Շարլը հիմարություն ունեցավ չհավատալու, ապա նա խմեց օղին մինչև վերջին կաթիլը։ Հակառակ նրա թեթև սոլիկ տեսքին, սա Իոնվիլցի կանանց խոսքն էր, Էմման սակայն զվարթ չէր երևում և սովորաբար պահում էր բերանի անկյուններում այն անշարժ կծկումը, որ ծալքեր է առաջացնում պարավ աղջիկների և ձախողման ենթարկված փառամոլների դեմքի վրա։ Ամենուրեք նա դժգույն էր ու ձյամբ է սպիտակ։ Քթի մաշկը ձգվում էր դեպի քթածակերը, հայացքը տարտամ էր։ Երբ երեք սպիտակ մազեր հայտնաբերեց քունքերին, նա երկար խոսեց իր ծերության մասին։ Նա հաճախ նվազումներ էր ունենում։ Մի օր էլ նույնիսկ արյուն թքեց և որովհետև Շարլը իրար անցավ, չթաքցնելով իր անհանգստությունը, ասաց. «Պահ, ինչ կա որ»։ Շարլը հեռացավ, փակվեց իր առանձնասենյակում, նստեց բազկաթոռին, արմունկները հենեց սեղանին, որի վերևում գտնվում էր գանգագիտական գլուխը, և լաց եղավ։ Ապա նամակ գրեց մորը, խնդրելով, որ գա և նրա հետ միասին երկար խորհրդակցեց Էմմայի մասին։ Ինչ որոշել, ինչ անել, երբ Էմման հրաժարվում էր ամեն տեսակ բուժումից։ «Գիտես ինչ է պետք կնոջդ», կրկնում էր մայր Բովարին։ «Զբաղմունք, ձերքի աշխատանք. Եթե նա լիներ այնպես, ինչպես բազմաթիվ ուրիշները, որոնք ստիպված են իրենք ամենօրյա հացը վաստակել, ապա չեր ունենա այդ ցնորամտությունները, որ առաջ են գալիս գլխում լցված զանազան գաղափարներից ու նրա վարած անգործ կյանքից»։ «Սակայն նա զբաղվում է», առարկում էր Շարլը։ «Ինչպես չէ զբաղվում է, ինչով»։ «Վեպեր, այսինքն վատ գրքեր կարդալով, գրքեր ուղված կրոնի դեմ և լի Վոլդերի գործերից քաղված, քահանաներին ծաղրող խոսքերով. Բայց այդ բոլորը հեռու կտանի, սիրելի զավակս, այն մարդը, որ կրոն չունի, միշտ էլ վատ վախճանք ունենա»։ Այդպիսով որոշվեց, որ Էմմային պիտի արգելեին վեպեր կարդալ։ Հեշտ բան չէր դա։ Մայրն իր վրա վերցրեց այդ պարտականությունը։ Ռուանից անցնելիս պիտի անձամբ գնար ընթերցանության գրքեր մատակ արարող անձնավորության մոտ ու ասեր, որ Էմման դադարեցնում է իր բաժանորդագրությունը։ Իսկ եթե հակառակ դրան գրավաճառը համառեր շարունակել իր թունավորող արհեստը, իրավունք չունեին միթե ոստիկանությանը դիմելու։ Սկեսրոջ և հարսի հրաժեշտը շատ չոր եղավ։ Երեք շաբաթվա ընթացքում, որ նրանք միասին էին անցկացրել, չորս խոսք իրար հետ չէին փոխանակել, բացի սովորական հարցուփորձից ու հաճոյախոսություններից, երբ նրանք հանդիպում էին միմյանց ճաշասեղանի շուրջ երեկոյան նախքան անկողին մտնելը։ Մայր Բովարին մեկնեց մի չորեքշաբթի, որ տոնավաճառային օր էր Իոնվիլում։ Վաղ առավոտից հրապարակը խճողված էր սայլերի շարանով, որոնք բոլորն էլ բարձրացված արեղներով շարվել էին տների երկայն քնիվեր, եկեղեցուց մինչև պանդոկ։ Մյուս կողմից շարված էին կտավե պատերով կրպակներ, որտեղ վաճառում էին բամբակե կտորներ, վերմակներ, բրդե գուլպաներ, ձիու վզակապեր, կապույտ ժապավենի ծրարներ, որոնց ծայրերը քամին խաղացնում էր։ Ծանր երկաթեղենը պարզապես գետնին էր փռված, ծվի բուրգերի ու պանրի տակառների միջև, որոնցից դուրս էին թափվում լպրծուն հարդի շյուղեր։ Գյուղատնտեսական մեքենաների կողքին տափակ վանդակների մեջ հավերը կրթկրթում էին ու վզերը դուրս հանում ձողերի արանքից։ Բազմությունը, խռնվելով միևնույն տեղը և չցանկանալով տեղից շարժվել, հաճախ սպառնում էր տեղահան անել դեղատան առջևի փայտե պատվարը։ Չորեքշաբթի օրերին դեղատունը բնավ չէր դատարկվում, պես ներս էին խուժում ավելի շատ խորուրդ հարցնելու, քան թե դեղորայք գնելու համար, այնքան Տիար Օմեի համբավը հրճակված էր շրջապատող գյուղերում։ Նրա աննկուն ինքնավստահությունը դյութել էր գյուղացիներին, որոնք համարում էին նրան ավելի մեծ բժիշկ, քան թե բոլոր բժիշկները։ Էմման հենվել էր լուսամուտին։ Նա հաճախ էր նստում այդտեղ, գավառում լուսամուտը փոխարինում է թատրոնին ու զբոսավայրին, և զվարճանում էր, դիտելով կոպիտ մարդկանց հրահրոցը, երբ նկատեց կանանչ թավշե վերարկու հագած մի պարոնի։ Նա դեղին ձեռնոցներ էր կրում, թև ոտքերին կոշտ սռնապաներ էր հագել։ Նա ուղղվեց դեպի բժշկի տունը ընկերակցությամբ գլխահակ ու մտածկոտ դեմքով մի գյուղացու։ «Կարող եմ պարոնին տեսնել»,  հարցրեց նա Ժյուստենին, որ դրան առջև խոսում էր Ֆելիսիտեի հետ։ Եվ, ընդունելով նրան տան ծառայի տեղ, ավելացրեց. «Ասացեք նրան, որ լա հիշեցի պարոն Ռուդոլֆ Բուլանժեն ներքևում սպասում է»։ Ոչ թե տեղական սնապարտության համար էր նորեկ ավելացրել իր ազգանունին բնակավայրի անունը, այլ պարզապես ավելի լավ ճանաչվելու համար։ Լյահյուշետ նիրոք, որ մի կալվածք էր Յոնվիլի մոտերը, որի դղյակն ու երկու ագարակները նա գնել էր վերջերս ու առանց շատ նեղվելու անձամբ մշակում էր դրանք։ Ապրում էր ամուրի և համարվում էր առնվազն 15,000 ֆրանկ եկամուտ ունեցող։ Շարլը դահլիճ մտավ։ Պարոն Բուլանժեն ներկայացրեց նրան հետը բերած մարդուն, որ ուզում էր արյուն առնել տալ, որովհետև ամբողջ մարմնով մրջյուններ են վազում։ «Դա կթեթևացնի ինձ», հարարկում էր նա ամեն տեսակ հակափաստարկներին։ Բովարին հրամայեց, որ վիրակապ ու կոնգ բերեն և խնդրեց Ժյուստենին, որ պահի այն։ Ապա, դիմելով արդեն վախից գույնը նետած գյուղացուն, ասաց. «Բնավ մի վախենակ, բարեկամ»։ «Ոչ, ոչ», պատասխանեց վերջինս, «կատարեցեք»։ Եվ պարծենկոտությամբ մեկնեց իր հաստ բազուկը։ Նշտրակի արած կտրվածքից արյուն ցայտեց ու շաղ եկավ հայլու վրա։ «Մոտեցրու կոնքը», բացականչեց Շարլը։ «Մի մտիկ է», ասում էր գյուղացին, «կարծես մի փոքրիկ շատրվան է ժայթքում, ինչ կարմիր արյուն ունեմ, լավ նշան է, չէ»։ «Երբեմն», պատասխանեց առողջապահության պաշտոնյան։ «Սկզբում ոչինչ չեն զգում, հետո էթոլությունը հայտնվում, մասնավորապես լավ կազմված կունեցող մարդկանց մոտ, ինչպես դուք»։ Այս խոսքերի վրա գյուղացին վար գցեց պատյանը, որ պտտեսնում էր ձեռքում։ Նրա ուսերը ցնցվեցին, որից աթոռի հենակը ճրճրաց։ Նրա գլխարկը վայր ընկավ։ «Կասկածում էի արդեն», ասաց Բովարին, մատը երակի վրա դնելով։